гаворыць радыё «Свабода» у студыі Сергія Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Генеральны прокурор Польшы Анджэй Сэрэмет паведаміў сёння на адмысловай прэсавай канферэнцыі, што супрацоўнікі пракуратуры, вінаватыя ў перадачы Беларусі банкаўскай інфармацыі праваабаронцы Алеся Беляцкага, звольненыя. Паводле Сэрэмета, сваіх пасадаў пазбавіліся кіраўнік дэпартаменту міжнароднага супрацоўніцтва Кшыштаф Каршніцкі і ягоная намесніца. Во што сказаў на прэс-канферэнцыі генеральны прокурор Польшчы.
Я спадзяюся, што гэтыя рашэнні прадухіляць выкананне такіх запытаў і паспрыяюць ачысці сітуацыі, з якой мы маем цяпер дачыненне.
На прэсавай канферэнцыі Анджэя Сэрэмета прысутнічаў наш варшаўскі калега Алексей Дзікавіцкі. Мы папрасілі яго расказаць пра падзею больш падрабязна.
Генпракурор Польшчы таксама сказаў, што яму па-чалавечы вельмі прыкра за тое, што здарылася. Паводле ягоных словаў, сёлета з Менску прыйшлі два запыты ў справе банкаўскіх рахункаў, прычым другі таксама быў у справе асобы, якая звязаная з апазіцыйнай дзейнасцю, але ў выпадку яе пракуратура Польшчы запыт не задаволіла. Напрыканцы мінулага тыдня, калі аказалася, што генпракуратура перадала афіцыйнаму Менску інфармацыю ў справе Беляцкага, практычна ўсе найбольш важныя палітыкі краіны моцна скрытыкавалі гэты крок. Прэм'ер-міністр Дональд Туск назваў тое, што адбылося, дурнотаю, а не некампетентнасцю. А лідар буйнейшай апазіцыйнай партыі «Права і справедлівасць» Ярослаў Качынскі заклікаў да грунтоўнай рэформы генпракуратуры, запрапанаваўшы вярнуць кантроль над пракуратурай міністру юстыцыі. Паводле Качынскага, гэта дазволіла б сярод іншага пазбегнуць падобных выпадкаў. У выніку нядаўняй рэформы міністр юстыцыі перастаў быць адначасова і генеральным пракурорам. Пракуратура сталася незалежнай ад ураду. Між тым прадстаўнік ураду міністр Павел Грась адзначыў раней, што МЗС Польшчы ў студзені сёлета папярэджваў пракуратуру аб тым, што падобныя сітуацыі могуць мець месца, і заклікаў грунтоўна правяраць запыты афіцыйнага Менску, ды праводзіць кансультацыі па іх са знешнепалітычным ведамствам. Гэта пераказаў сваім падначаленым і генпракурор Анджэй Сэрэмет. Я расчараваны пазіцыяй некаторых супрацоўнікаў пракуратуры, якія не выканалі мае даручэнні, адзначыў Сэрэмет. Паводле генеральнага пракурора, цяпер па ўсіх запытах беларускага боку будуць праводзіцца кансультацыі з міністэрствам замежных справаў Польшчы.
Алексей, а наогул, наколькі шырокі розгалас справа Беляцкага атрымала ў Польшчы?
Ну, нягледзячы на тое, што зараз таксама шмат медійна цікавых падзеяў адбываецца ў Польшчы, ад 14 гадзіны, калі адбылася прэс-канферэнцыя Анджэя Сэрэмета, у польскіх сродках масавай інфармацыі тэма рахункаў Беляцкага і рэакцыі генеральнага пракурора. Гэта тэма нумар адзін. Перадусім, эксперты адзначаюць тое, што ў пракуратуры ў выніку ўнутранага расследавання даволі хутка было высветлена, хто канкрэтна адказвае за гэтую памылку. Ну і справай зацікавіліся, ну, усе, можна сказаць, галоўныя кіраўнікі дзяржавы, пачынаючы ад прэм'ер-міністра і міністра замежных справ, прэзідэнта. Так што справа даволі істотна, і ўсіх тут цікавіць пытанне, наколькі гэта пагоршыць імідж Польшчы, перадусім у апазіцыйных актывістаў у Беларусі.
Мой калега Алексей Дзікавіцкі з Варшавы расказаў пра прэсавую канферэнцыю генеральнага пракурора Польшчы Анджэя Сэрэмета. Яшчэ раз нагадаю слухачам, з генпракуратуры Польшчы звольненыя два высокапастаўленыя супрацоўнікі, адказныя за перадачу Беларусі банкаўскай інфармацыі праваабаронцы Алеся Беляцкага. Вы слухаеце Радыё Свабода. Расія працягне ўскоснае крэдытаванне Беларусі. Напярэдадні расійскі прэм'ер-міністр Уладзімір Пуцін заявіў, што ад наступнага году Расія зменшыць кошт прыроднага газу для Беларусі, а таксама кажа іншую дапамогу для выхаду саюзнай краіны з глыбокага фінансавага крызісу. На думку экспертаў, такім чынам Масква разлічвае паставіць афіцыйны Менск пад свой поўны кантроль. Перадае Ігар Карней.
Падчас перамоваў са сваім беларускім калегам Міхаілам Мясніковічам кіраўнік расійскага ўраду Уладзімір Пуцін паабяцаў знізіць кошт газу для Беларусі. Праўда, механізм выхаду на паніжальныя паказнікі не ўдакладніў. Толькі сказаў, што за аснову будзе ўзяты інтэграцыйны каэфіцыент.
В Росіі прынята рішэнне са следующего года ввести газовую формулу при определении цены для Беларусі так называемый інтэграцыйны паніжаючы каэфіцыент. Уровень этого коэффициента будет определен по соглашению между хозяйствующими субъектами.
Пакуль невядома, будзе Беларусь атрымліваць газ па цэнах як для Смаленскай вобласці, чаго ўвесь час дамагаўся Александр Лукашэнка, альбо зніжкі будуць зробленыя ад узроўню усясветных коштаў. Апошні варыянт выглядае не так прывабна, бо эканомія тады будзе збольшага сімвалічная. У любым выпадку Мясніковіч паспяшаўся падзякаваць за падарунак, запэўніўшы, што Беларусь застаецца найбліжэйшым саюзнікам Расіі.
Главное, такое ёмкае хорошее название «интеграционный коэффициент». Для нас главное, что он будет ниже единицы. Российская Федерация всегда поддерживала Республику Беларусь. Единая позиция сделает наше интеграционное объединение еще крепче и надежнее. Как говорится, друг познается в беде.
При этом российские крыницы свержают. Путин попередил Мясниковича, что подарунок будет у тем выпадку, коли Беларусь приспешит приватизацию Белтрансгазу. На думку былого депутата Верховного Совета, экономиста Василя Шлындикова, пытание набытия остатних 50% акций газотранспортного предприемства зависло в поветре с той причины, что каждый из боков намагается выторговать наилепшие умовы.
Почему там у них все это померло, это уже предмет другого разговора. Все эти процессы не такие простые. Ну, будут пытаться, естественно, продать. Так и есть. Все подвешено, все неопределенно. И все будет, ситуация экономическая усложняться.
Супрацькризисный консультант Мячеслав Бурак схильны лечить, что у пытаниях энергетики керавництво Беларуси иде не тым шляхом. По его словах, промысловый сектор, який у большинстве своей складают старые предприемства еще советских часов, споживая неадекватную колькость энергоресурсов. А значит, заместо того, как порадоваться неистотному снижению кошта у палива, треба проводить модернизацию усёй галины.
Читали же вот это знаменитое его интервью, когда я сказал, что вы же не хотите перестройки, так я вам поэтому не делаю. Так тебя выбрали, что ты умный, что ты повинен был это все заработать за 15 годов. А теперь будем расплачиваться за эту политику. Давно поставить задачу, что земля это же не такая простая, поэтому он и не робил. Ну это просто такое это деревенское...
Российские аналитики о активизации контактов помеж Кремлем и официальным Минском бачат передусім политический складник. На тле международной изоляции Беларуси менавіта Россия застается выратовальным колом для белорусского режима, а тому Москва будет намагаться отримать максимальную отдачу. Зрешты, як каже российский политик Эдуард Лимонов, іншого чекать тяжко. Часы, коли Россия могла похвалиться большей ступенью демократии, давно минули.
Они смотрят друг на друга, точно так же, как в свое время смотрели на Украину, только как на отрицательный пример. После оранжевой революции у нас слово «оранжевый» стало синонимом зарубежных заговоров. Несомненно, что ваш президент свою политическую практику ориентирует на Россию, и Россия ориентирует на Беларусь. Нет сомнений, учатся, наверное, друг у друга.
Керавництво Беларуси уже пообещало режим наибольшего сприяния российским бизнесовцам, которые имеют намер удельничать в процессах приватизации белорусской державной маемости.
Рассказывал наш корреспондент Игорь Корней, а зараз про одну из наших сегодняшних передач.
У экспертизе свободы передача на тему «Чому Россия вертается до энергетичных дотаций экономики Беларуси». Керавництво России объявило, что наступным годом Беларусь будет отримливать газ по льготным ценам. Чем тлумачатся такие соступки союзнику? Чому поменялась атмосфера в белорусско-российских дочинениях? Чего домагается Минск от Москвы у связку с экономичными санкциями США? Это питание обмерковывают за круглым столом экспертизе свободы, политичный оглядальник выдавецкого дома «Коммерсант» Павел Шарами из Москвы и политолог Андрей Федоров из Минска. Ведзе перадачу Валер Карбалевич.
Экспертыза свабоды ў нашым эфіры пазней сёння. А зараз на чарзе навіны жыцця палітвязняў. Праз Дмітра Дашкевіча, які знаходзіцца ў горадскай калоніі, больш за месяц няма ніякіх звестак. Сёння да яго зноў не пусцілі адваката. Дмітра Бандарэнка апошні тыдзень знаходзіцца ў шпіталі, так мяркуюць сваякі вязня. Лісты Андрея Саннікава затрымліваюць на пошце. Пра гэта і да іншыя навіны жыцця палітвязняў расказвае Алег Грудзіловіч.
16 жнівня до старшини молодого фронту Дмитра Дашкевича у калонії у Горках знову не пустили адвоката. Гэтым разом навіть не потлумачили причину, повідомила невеста активіста Наста Палажанка.
Без тлумачення причину просто не пустили, і все, якби покинула там шмат скаргу, заяви з потребуванням, хутки, терміновий час написати, що відбувається з Дашкевичем, які стан його на здоров'я, що йому дозволено, чи є відказ по заяві батьки відносно сестри чи сином, де він знаходиться, що це ШИЗО, отряд, ПКТ, якби нам невідомо нічого.
Поводле звестак, ще каля місяця тому Дашкевича змістили у карцер, але невідомо з якої причини. Олександра Трошенкова, який відбиває покарання у колонії «Відьба-3», повідомив жонці під час опошньої розмови про телефон, що знайшов у тюремній бібліотеці книгу Василя Быкова. Версію Трошенкова приказала Дар'я Корсак.
Про книги с ним разговаривали, он нашел книгу Быкова на белорусском языке в колонии, в библиотеке. Я думаю, что, может быть, это заслуга Козулина. Вот, и сейчас читает он вообще, в принципе, Быкова.
Нагадаю, с 2006 по 2008 год у колонии «Видьба-3» отбывал покарание былый кандидат на президента Александр Козулин, який адмыслова збирал книги для тюремной библиотеки. Дмитра Бондаренко на этом тыдне уже могут перевести в тюремный шпиталь с 5-й клиники в Менску, где он лежит после операции. Меж тем здоровье Бондаренко, у якого кепска было с ногой, зауважно не полепшило, каже жонка вязня Вольга.
Конечно, оно, может быть, лучше будет каждым днем. Настолько так незаметно, что, может быть, через несколько месяцев, сравнив, можно будет понять. А пока совершенно никакой такой вот картины не видно.
Листы экс-кандидата на президента Андрея Санникова затримливаюць на пошті ў Менску па некалькі дзён. Жонка вязня журналісткай Ірыны Халіп робіць наступную выснову.
Нават з паштовага аддзялення, адкуль паштальён павінен іх прынесці адразу, іх прыносяць праз 3 дні. Што гэта можа азначаць толькі тое, што нейкія людзі павінны прыйсці на пошту, ціх адводзяць ім, і гэтыя людзі ўсё чытаюць.
Сегодня Ирина Халип атрымала адразу 3 листы мужа, на якіх стаіць штэмпель паштового аддзялення ад 12 жніўня. Недавно Людмила Мирзаянова и Марина Лобова, мать политвязня Федора Мирзаянова и Эдуарда Лобова, наведали колонию у Ивацевичах «Волчинные норы», где тримают их сынов. Женщины обурились невырашенностью шмат яких бытовых проблем у колонии. 16-го жнёня мати политвязня наведали одного из керівников департаменту выконания покаранняў. У Тымлику размаляли про наступную проблему.
Прошали пытание, где наогул заховывать продукты. На 100-200 человек у колониях одна лядовня. И тому больше не могут наогул заховывать свои продукты. По-перше, это вельми марное такое харчование, без белков. Бо немагчыма нигде заховывать мясо и колбас. Тому вот и наши и Вася Парфенков, и Дима Дрос, якія вот не так давно их сустракали. Мы ж бачим, як яны выглядаюць. Яны дрэнна выглядаюць, бо ненавіта белка, не хапая, харчаванне вельми дрэнна. По-другое, сапсуюцца продукты. Просто выкинуть наши гроши. А гэта ж зараз не танна стоит. Гэта пытанне, ён сказаў, можна вырашыць толькі падарункам лядоўні і калоніі.
Між тым лісту ад Фёдора Мірзаянава няма ўжо больш за 2 тыдні, азначае ягоная маці. На адсутнасць звестак ад сына скардзіцца і маці Александра Малчанова.
Навіны з жыцця палітвязняў падаваў Алег Груздзіловіч. Вы на хвалях Радыё Свабода, ў студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. З генпракуратуры Польшчы звольненыя 2 высокапастаўленыя супрацоўнікі, адказныя за перадачу Беларусі банкаўскай інфармацыі праваабаронцы Алеся Беляцкага. Уладзімір Пуцін заявіў, што ад наступнага году Расія зменшыць кошт прыроднага газу для Беларусі, а таксама акажа іншую дапамогу для выхаду саюзнай краіны з глыбокага крызісу. На думку экспертаў, такім чынам Масква разлічвае паставіць Менск пад свой поўны контроль. Прэм'ер-міністр Украіны Мікалай Азараў заявіў, што беларускі варыянт супрацоўніцтва з Расіяй у газавай сферы для Кіеву непрымальны. Адміністрацыя горадскай калоніі без тлумачэння прычынаў зноў адмовіла адвакацыі Дмітра Дашкевіча у сустрэчы з падабаронным. Белдзяржхарспрам рэкамендаваў вытворцам алкагольных напояў ад 15 жніўня павысіць мінімальную цану на танную гарэлку на 5%. Вы слухаеце Радыё Свабода, і зараз больш падрабязна да апошняй тэмы. Вось жа ўрад рэкамендаваў вытворцам алкагольных напояў ад 15 жніўня падвысіць мінімальную цану на танныя тыпы гарэлкі на 5%. Тым часам беларуская гарэлка застаецца найтаннейшай у Еўропе, а колькасць алкаголіка ў краіне працягвае расці. Расказвае Галіна Абакунчык.
Кошт одной бутылки самой танной горелки емистостью пол-литра зараз складае 11-11200 рублёў. Гэта ў 2-4 разы танней, чым кілаграм мяса. Менавіта гэтая акалічнасць, адносна таннасць гарэлкі ў параўнанні з прадуктамі харчавання, перадусім турбуе спажыўцоў. Гутару з мінакамі на вуліцах Менску.
Падаражэла гарэлка, як вы да гэтага ставіцеся?
Ну, я считаю, што правільна зробілі, што падаражала, таму што многа часу алкаголю патрабуюць. Як я работаю на вакзале, так многа піўшых, спішыся людзей. Очень много. Я считаю, что правильно сделали.
Меня больше возмущает то, что я не могу купить мясо. Мне зарплаты не хватает. Вот сейчас, например, хожу по району, не могу купить мясо по нормальной доступной цене, а горелка меня мало волнует.
Я думаю, что кардинально она не подымется там в 2 раза, но поднялась на 5-10%. Пили, пью, всего спись.
Официальная статистика свечит, что все это за первое полугодие горелки было продадено на 10,5% больше, чем летость. Это 12 литров на каждого человека за год. На літр больш, чым летась. Медыкі ж заяўляюць, што актыўная деградацыя распачынаецца, калі перавышаны ўзровень 8 літраў алкаголю за год на чалавека. Адпаведна, на уліку нарколягаў зарэгістравана 270 тысяч чалавек, з іх 180 хворы на алкагалізм. І гэта яшчэ на тысячу больш, чым летась. Лячэнне ж хворых на алкагалізм – працэс доўгі і дарагі, кажа загадчыца наркалагічнае аддзяленне ў навінках Аксана Каўбасова.
В нашу больницу, моё аддзяленне, поступают в достаточно тяжёлом состоянии с выраженным или абстинентным синдромом, или алкогольными психозами. В отделении, естественно, широко используются современные методы лечения алкоголя. Зависимость, дезинтоксикация, витаминотерапия, сенсибилизация. В дальнейшем подключается помощь психотерапевта и помощь психолога. Ну и, соответственно, социальная реабилитация этих пациенток.
Поводле официальной информации, 7% валового внутреннего продукта Беларуси идет на компенсацию наступства алкоголизации населения. Лячэнне хворых на алкагалізм, утрыманне дзяцей у сацыяльных прытулках, зніжэнне колькасці працоўных і якасці працы. У краінах у развязу гэта лічба вагаецца ў межах 2-4%. Які ўплыў на дзяржаву і грамадства Беларусі мае павелічэнне спажывання алкаголю і пашырэнне алкагалізацыі насельніцтва, гаворыць эканаміст Міхась Залескі.
Дзеля таго, што ў нас п'янства, па гэных прычынах вельмі многа гіне людзей. Яны іх чалавек 400 за год гіне на вытворчасць. 7 дзён сярэдній беларускі чалавек з-за п'янкі бывае на бюлетені. Калі такімі статыстычнымі метадамі элімініраваць, то бок выкінуць уплыў гарэлкі на здароўе людзей, працяглае жыцця мужчынаў павялічыцца на 7 год. Жанчыны меней п'юць, жывуць на 15 гадоў долей за мужчыну ў Беларусі. Во што такое гарэлачка. Гэна этнацып.
Сёлета ўрад Беларусі зацвердзіў дзяржаўную праграму па барацьбе з п'янствам і алкагалізмам на 2011-15 гады. На гэтыя мэты плануецца накіраваць з дзяржаўнага і мясцовага бюджэтаў 45 мільярд 70 мільёнаў рублёў.
З Мінску перадавала Галіна Бакунчык. Вы слухаеце Радыё Свабода. Зараз пра яшчэ адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Ледзь не штотыдзень у розных рэгіёнах Беларусі ладзяцца розныя масавыя імпрэзы. Ці для беларусаў, як і для старажытных рымлянаў, актуальны лёзунг хлеба і відовішчаў. У вольнай студыі пра гэта мы пагаворым з каардынатаркай фестывалю «Крэўскі кірмаш» Валерыяй Куставай.
Што да «Крэўскага кірмаша», мне падаецца, такі імпрэзы вельмі-вельмі патрэбныя, бо ты там бачыш сваіх людзей, чуеш сваю мову, чуеш сваю музыку, і гэта толькі натхняе і дае надзею.
Гэты выпуск «Вольная студыя» слухайце ў нашым эфіры пазней сёння. А зараз на чарзе рэгіянальны агляд. У шмат якіх рэгіёнах уздоўж аўтамабільных дарог і нават вясковых вуліц часта можна бачыць гандляроў, якія вёдрамі і кошыкамі прапануюць праезджым самую разнастайную прадукцыю – яблыкі, памідоры, бульбу, грыбы, ягады і нават рачную рыбу. У часы эканамічнага крызісу гэтая з'ява набывае новыя асаблівасці і значэння – падрабязнасці ў рэгіянальным аглядзе «Свабоды». Для мікрафона Вячаслаў Кулік.
Гомельшчына. Сёлета на Гомельшчыне прыдарожных гандляроў стала заўважна болей. У вёсцы Бабовіча, што непадалёк ад абласнога цэнтру, зэдлікі з гароднінай выстаўлены на кожнай бойкай вуліцы. Вясковая кабета гэтак тлумачыць матывы свайго прыдарожнага гандлю.
Дзенег не хватае, пенсіі маленькія, а цэны сейчас какія паднялі. Картошку эту вот сюда немножко лішняя, так мы ж яе тоже надо прадаць. Таму ж парасёнка мы не можам дзяржаць. Цэны какія ж. Парасёнка купіць 350 тысяч аддаць надо за аднаго маленькага парасёначка. А щоб вырасціць яшчэ надо даже ему и комбикорм купить. Сейчас все дорогое, комбикорм и все. Клады стараемся продать эту картошку лишнюю, да пойти уже мясо это купить.
Кабета кажа, што індэксацыя пенсій у вяскоўцаў не паспявае за ростам цэнаў.
Например, покупалі масла падсолнечнае, было 10-900, это вот ещё была цена такая более-менее приемлемая. А потом уже, пока пенсию получили, так оно уже 15-18 тысяч уже. Очень тяжело стало жить. Я ж, у нас тут молодая семья, я даже вот, не знаю, как собрать детей в школу. Я сама вон, внучку хотела такие маленькие вот, кроссовочки там, такие на 2 годика. 65 тысяч. Ну, разве такие цены могут быть детёночку? Он считает, даже года не паходзе, нам жна да ўжо на следующы год другія купляць.
Маці дваіх дзяцей, спадарня Светлана, хоць і працуе ў сельгаспрадпрыемстве, але на прыдарожны гандаль ускладае асаблівыя надзеі.
Кожны дзень прадаў трошкі свой эканомія, трохі ў зарплату. Лішняя капейка, пока да зарплаты трошкі можна патаргаваць, пашоў у магазін, схадзіў, пока та зарплата. З гэтымі цэнамі, канешна, цяжкавата. Зарплата што не вырасла, цэны падняліся, зарплата на том самым месяцы асталася.
Бабуля Вера таксама прадае пры вуліцы агуркі і грушы.
Только дай, богу, прынясу ведёрка. Купляют, прадаю то, што лішнее. Усё надо купіць, і муку, і крупу, і хлеб, і булку, усё надо купляць. Но это же ўсё грошы, грошы, грошы. Вот это пенсия наша идет.
Вязковый наставник и громадский активист Адам Воронец с Добрского района зауважает, что придорожный гандаль был и ранее, а ли теперь он значно активизовался.
Причина, я думаю, зрозуміла. Людям потрібна копейка. Цены настолько узросли, а зарплаты засталися, які раней, то людям елементарно не хапає грошей.
Гандлюють при дорогах і на Могильовщині. Часті вязковці виставляють яблуки, бульбу, де свойські ягоди неподалік від своїх хат. Радзей самі виходять з харчами на шашу. З такими гандлярами гутарив наш кореспондент Андрей Белогубов.
На узбочині Мінської шаши, неподалік від райцентру Бялині, чи жихари навокольних вісок виставили на продаж дари лісу і своїх господарок. На столах під повідкою гриби, яблуки, яйки, ягоди. Гутарив з гандлярами.
У мене от троє дітей. Трудно дуже жити в наше время. По таких цінах, наших зарплатах. Дітей в школу відправити, на одного не менше мільйона треба. А де їх от заробити? Съездимо в ліс з синами, полдня поберемо. Ну, 1150-200 можна заробити.
Якщо треба допомога дітям, у мене ціла пенсія залишається. Діти строяться. Мені приходиться допомагати їм, поки сили є.
А нагул купляють? Машини спиняються ці?
По сравнению з прошлими годами, дуже плоховато. Связано все с финансовым положением в стране. Здесь вот россияне иногда становятся. Вот они берут. Видно, что недорого мы продаем. Даже и в объемах таких ничего. Это мы, белорусы, бедные.
Российские пенсионеры не пропускают нагоды, как заработать на дарах природы. Щодень женщины гандлюют при дорогах для незначного додатку до пенсии. Удокладняя Павел Дайлит.
Сами гандляры кажут, что насбирать лисичек у леса складано.
Если по 12 часов в день походить, наберете килограмма 2.
Лисички у придорожных гандлярок каштуют 5-6 тысяч за литр. Гандлярки тлумачат, что сбор грибов нагадывает лотерею. Бывает, назбираешь пару килограммов и заробишь 10-12 тысяч. А иншим счастливчикам бывает, что удается заробить и 30 тысяч. Але это коли пошансует.
Я вчера попала, когда уходила домой. А так я выходила столько, что вам не снилось.
Неглядячи на то, что велика прибытку придорожные гандляры не мают, яны рады и такой махчимости подзарабить.
Активистка громадской компании «Наш дом» Зинаида Тимошчик со Слуцку у свой час активно допомагала жихарам вёски Шишчицы в ожыццяўленні их инициативы, каб упорядковать придорожный гандаль. Теперь тут замайстравали павеці над широкими прилавками. Для придорожного мини-рынку пофарбованы лавки, на дорозе широкая узбочина. Зинаида Тимошчик удокладняя.
Бо як не давали, де гоняли, де тоді просто на землі ставили. Тепер вже організували, їх продають, тільки все одно на мені-таких базарчиках. Виносить, як заробити, звісно. Це ж люди, що здавна кормилися тим, що ліс давав. А тим більше, що по теперішніх таких ситуаціях, коли можна і більше заробити, грошей не хапає.
Сказала в інтерв'ю нашому радіо активістка громадянської компанії «Наш дом» Зінаїда Тимошчик зі Слуцьку.
У хорки меня запросил сябр. Спевак, володар уникального голосу бас-профунда Юрий Якуш. Колись он кинул престижный или консервативный хор профессора Роуды. И со спевным гуртом белорусские казаки шмат год працую не меньше. И он выиграл шерох судовых процессов у Белтелерадиокомпании, отстоявший право на прописку деменское житло. И тут же раптовно купил домик у горках, куды переехал с семьей. Пообещал там цікавые встречи и нешточка политично-экзотичных. Мое подороже у вёску горки, что на Столпечине.
Подорожжа Віталя Сямашки у нашому ефірі пазней, а зараз слово нашим слухачам.
Гэтымі днямі знову вандравала. На мой погляд, Мірський замок згубив свою былую веліч і прыгажосць. Став падобна на нейкую бутафорскую декарацію до сучаснага життя. Порадовав костел у Ишкалді. Правда, мова белорусская тут гучить мало. Столовичи. Костел, церква 18-го стагоддя. Занятбаные. Тугановичи, Карчова, где народилася Марилі Верощака. Каханая дзевчына Адама Мицкевича. Сядзіба не існує. Парк зникає. Завозці. Цудовный музей сядзіба Мицкевича. Апантаны фанат-директор. Валюка. Костел, церква. Занятбаные. В озеро Світязь. По-ранейшему кострищи, смецці, ніякої аховы, новоградок. Нового для мене, неприємно помеченої цибуліної Борисоглебської церкви. Ну, ось і все.
В отношенні безхозяйственності наших витебських властей. При въезде в город на вокзале железнодорожном поставили памятник путнику. Стоит мужчина рукой такой вот распростертой, ладонью, как будто милостыню просит. Такой весь в морщинах, вместе с какой-то женщиной. И это памятник спутнику. Наши люди ложат в эту руку деньги. Это памятник бомжу. Витебские власти поставили, ну, как бы символический монумент своей бесхозяйственности и расточительности, что все мы скоро будем вот протянутой рукой.
Наш суд – это Александр Григорьевич Лукашенко. Бо інакш, як можна було осудити немого, який лаявся матом, чи однорукого, який пляскав у долоні? Наші судді – це люди, які не варті нічого. Їм не треба вчити наш закон, нашу конституцію. Можна на місце любого судді посадити якого-небудь БРСМовця, і хай судить. І буде той ж самий, той же самий винник. Ось такий наш суд.
Дзвонки на свободу.
Ваші відгуки, питання і відкази.
На вашому радіо.
По телефоні і праз СМС.
Дзвоніть у Мінську 266-39-52.
266-39-52.
Досилайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Ви слухаєте Радіо Свобода.
Великі слова по-білоруську.
На Радіо Свобода протягується літній конкурс «Великі слова по-білоруську». Наші слухачі і навідники сайту досилають афоризми, трапні виказування славутих особ білоруської історії, культури, політики. Крилаті слова гучать так само в нашому ефірі. Добре бути колосом, але щасливий той, кому довелося бути Васильком. Бо на що колоси, коли нема Васильков? Максим Богданович. Досилайте нам на сайт, на аутоотказники, звичайної пошти, афоризми славутих білорусов з почутого, з книг і з власної пам'яті. У вересні ми підводимо виніки конкурсу. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Головні теми програми. З Генпрокуратури Польщі звільнені два високопоставлені супрацовники, відказані за передачу Білорусі банківської інформації правооборонця Олеся Беляцького. Володимир Путін заявив, що наступного року Росія зменшить кошт природного газу для Білорусі, а так само каже іншу допомогу для виходу союзної країни з глибокого кризису. На думку експертів, таким чином Москва розлічує поставити Мінськ під свій повний контроль. Прем'єр-міністр України Миколай Азаров заявив, що білоруський варіант супрацовництва з Росією у газовій сфері для Києву неприймальний. Адміністрація Городської колонії без тлумачення причинів знову відмовила адвокації Дмитра Дашкевича у зустрічі з подоборонним. Белдержхарчпрам рекомендував витворцям алкогольних напоїв від 15 жнівня повисити мінімальну ціну на танну горілку на 5%.